Așa cum a anunțat Răzvan Ioan de data trecută, astăzi vorbim despre Georgios Gemistos Pleton, ultima mare figură a filozofiei bizantine. Sigur că va trebui la un moment dat să revenim în timp să vorbim despre filozofia bizantină, pentru că există o tradiție filozofică bizantină foarte importantă. Ne-am luat cu altele și nu am vorbit despre figuri precum Pselos, parcă l-am evocat, dar Italos nu. Ori Gemist Pleton se situează în continuitatea acestei tradiții, pentru că e vorba de o tradiție neoplatoniciană. Iar Gemist Pleton este, fără îndoială, poate cea mai importantă figură a neoplatonismului bizantin, pentru că este un gânditor foarte original. Și când spun la original, mă gândesc la îndrăzneala gândirii lui, da? Pentru că la Pleton există o critică a creștinismului. Pentru el, salvarea imperiului trebuie să vină de la o întoarcere către antichitate, adică o întoarcere către un politeism interpretat filozofic. Cumva ne întoarcem la figuri din Antichitatea Târzie, precum Iulian împăratul sau Porfir, sau Proclus, adică o teologie platoniciană monoteistă și politeistă în același timp, pentru că Dumnezeu este unul transcendent, care se manifestă însă prin zei. Da? Și zeii sunt de fapt emanații sau energii ale unului transcendent.
Da, e un amestec foarte interesant și de elemente zoroastriste, de elemente grecești, dar e destul de clar că nu avea creștinismul la suflet.
Ceea ce nu l-a împiedicat să participe la marele conciliu de la Ferrara, Florența.
Dar era anti-unionist.
Era sceptic. Nu era neapărat la fel de anti-unionist precum episcopul Marc din Efes, însă era rezervat.
Ca adversarul lui Scolarius, erau amândoi de fapt hai să spunem sceptici. Da, poate nu anti-unii
Gennadie Scolarius era mai ostil sau cel puțin a devenit mai ostil față de unirea de la Ferrara și Florența. Acum, trebuie spus că această participare la conciliul de la Ferrara-Florența intervine când Pleton era deja un om foarte în vârstă.
El a trăit enorm.
A trăit 90 de ani, mai știu, până la o vârstă matusalemică. Enorm pentru epoca respectivă. De altfel îl vedem pe fresca de la Florența, de la Palazzo Medici Riccardi, în faimoasa frescă cu Cavalcada Magilor. Da? Și magul bătrân este de fapt Gemist Pleton. Mai este și, este patriarhul Ieremia, este Ioan al VIII-lea paleologul și apoi un fiu lui Cosimo de Medici și apare și Gemist Pleton în Cavalcada Magilor. Da? Deci e una dintre figurile cele mai impresionante din cadrul acestui conciliu. Însă Gemist Pleton avea o lungă, să zic așa, carieră în spate, pentru că la Mistra el crease o școală foarte importantă de filozofie. Mistra devine, spre sfârșitul Imperiului Bizantin, un centru extrem de important, centru și politic, militar și cultural. Da? Școala de la Mistra e o referință importantă. El este marele tartor la Mistra, fiind protejat, evident, de familia imperială, da? De diferiții membri ai familiei Paleologu. Și el are un învățământ exoteric și unul ezoteric. Învățământul ezoteric e mult mai critic față de creștinism. Învățământul exoteric îi permite să participe, de pildă, la conciliul de la Ferrara și Florența. Da? Deci există și o dimensiune, dacă vrei, ezoterică, dar nu în sensul ezoterismelor contemporane, ci în sensul unui învățământ rezervat apropiaților celor sau apropiat. Celor care sunt capabili să înțeleagă, fără să se smintească, doctrina neoplatonică a lui Platon.
Da, sigur, el vrea să scrie, să rescrie legile lui Platon, ultima mare lucrare, se numește Nomoi, legile, unde tocmai descrie acest program de reformă a Imperiului despre care cei și care ar trebui, bineînțeles, să facă față amenințării otomane. În practică, bineînțeles, nu se întâmplă așa ceva, Imperiul Bizantin cade. Dar poate că foarte interesant este să vorbim despre cărticica sa, scrisă, el spune într-un mod neserios, doar așa când era bolnav, nu știa ce să facă și a scris-o pentru uzul câtorva prieteni. E o carte despre diferențe. Mai exact, diferențele dintre Platon și Aristotel. Și e interesant că a scris această cărticică în vest. Noi știm, mai zis deja, că era neoplatonic, dar asta corespunde și unor tendințe din Europa de vest, pentru că erau sătui până peste cap de Aristotel. Și atunci aveau nevoie de o nouă sursă de inspirație. Iar ceea ce face chemistul Platon corespunde foarte bine acestei dorințe. Și mă gândesc să luăm câteva teme importante, considerate importante de Platon, care arată diferența dintre Platon și Aristotel. De pildă, când este vorba de crearea lumii. Pentru că la Aristotel avem ideea că universul este etern. Universul este etern în timp. Ceea ce, bineînțeles, prezintă o problemă, dacă ești creștin, de pildă, prezintă o problemă pentru că lumea este eternă, dar pare și că dă o valoare prea mare lumii, lumii create, dacă lumea creată este eternă. De asta Platon preferă varianta platonică, în care avem un demiurg care creează lumea. Bun, nu e chiar varianta creștină, dar aici Platon nu este scandalos, nu scrie aici ceva care se contravine în mod evident doctrinei creștine. După aceea, când este vorba de om, de sufletul uman, Aristotel zice niște lucruri care pot părea ciudate sau pot fi interpretate într-un mod dubios. De pildă, Aristotel spune că intelectul există doar atâta timp cât gândește. Cu alte cuvinte, cât timp este în act, că esența intelectului este în act. Ori asta e o problemă, pentru că poate să apară obiecția, bun, dar ce se întâmplă atunci când nu gândești? Oamenii nu gândesc tot timpul. Ce asta înseamnă? Că le dispare mintea? Sigur că asta este o interpretare nedreaptă a lui Aristotel, pentru că Aristotel zice că doar intelectul activ este în situația asta, nu intelectul nostru care e și activ și pasiv. Dar e clar că Platon preferă varianta platonică, teoria platonică despre suflet. De altfel, Platon mai zice ceva, că Aristotel atunci când își scrie opera etică, mai ales Etica Nicomahică, vorbește strict din punct de vedere lumesc, pământesc. Nu include deloc sufletul nemuritor acolo, în etică. Și atunci cum poți să ai o viziune etică dacă excluzi natura umană adevărată pe care Platon o consideră eternă, suflet? De asta etica lui Aristotel este insuficientă și trebuie completată, de fapt trebuie depășită, trebuie surclasată de Platon sau cu ajutorul lui Platon. La fel, atunci când este vorba de scopul comportamentului etic. Pentru că Platon îl acuză pe Aristotel de ideea că doar plăcerea contează. Că până la urmă Aristotel, implicit sau explicit, spune că doar plăcerea contează. Fie că e vorba de plăcere fizică, fie că e vorba de plăcere intelectuală. Iarăși ceva ce pentru Platon nu este valabil.
Dacă virtutea depinde de plăcere, dacă devii excelent în acele activități care îți procură plăcere.
Da. Așa cum Aristotel are acea faimoasă, hiperfaimoasă doctrina virtuții ca o cale de mijloc. Și iarăși lui Platon îi place treaba asta, tocmai dintr-o perspectivă platonică, virtutea nu e ceva la mijloc, ci virtutea este excelență, este depășire, e prea mult dintr-o activitate care este bună. Nu poți să vorbești despre virtute ca fiind ceva la mijloc, ceva, o soluție căldicică. Deci, uite, atât de multe diferențe pe care Platon le identifică în toate domeniile. Sigur, uite, n-am menționat în operele logice, Aristotel zice că individul, particularul este ceea ce contează, este primordial, pe când Platon zice că universalul, ideile, generalul contează. Și Platon aici, bineînțeles, nu este de partea lui Aristotel și de partea particulară, ci de partea universalului. Deci, sunt toate aceste diferențe pe care Platon, bun, uneori le evidențiază, uneori le îngurașă mai mult decât este cazul, tocmai pentru a evidenția două școli de gândire. Și a spune că Platon este calea potrivită.
Ce trebuie spus este că Platon a făcut senzație în Italia, prin participarea la conciliul de la Ferrara și Florența. Nu este singurul care face senzație. Mai sunt și alți intelectuali străluciți, veniți cu împăratul Ioan al VIII-lea. Mă gândesc de pilă la Besarion, viitorul cardinal Besarion. Da, sunt o serie întreagă de alți învățați bizantini care vin la conciliu și fac senzație. Rup gura târgului, rup gura vestului. Dar Platon e totuși marele campion. Da, el este venerabilul filozof, în vârstă, important, admirat de împărat și de celelalte, mă rog, rude ale împăratului, cu școala de la Mistra. Deci el are o aură cu totul aparte, iar impactul lui a fost colosal în Italia. El este cumva la originea unui nou impuls în renașterea italiană, în special renașterea florentină. Da, sunt oameni care sub impulsul lui s-au orientat, așa cum vom vedea, în filozofie și vom vorbi în episodul următor despre Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola, care evident că sunt influențați de Platon.
Fără Platon nu am putea să ne imaginăm
probabil
apariția.
Și fără Platon ar fi existat un neoplatonism, dar el efectiv impulsionează un curent extraordinar de important pentru a înțelege ce se întâmplă în renașterea italiană.
Și e o tradiție, nu mi-e clar dacă e istorie sau e tradiție, despre întâlnirea dintre Platon și Cosimo de Medici, și că Cosimo de Medici ar fi discutat cu el, ar fi fost foarte interesat.
Păi evident că s-au întâlnit, pentru că
bun, dar
Cosimo
de
Medici de
vorbă,
era sponsorul conciliului. Acum trebuie spus ceva, că întâi conciliu a avut loc la Ferrara, însă orașul Ferrara nu mai făcea față cheltuielilor, dacă venise Dita mai împăratul cu o suită imensă după el, era pasionat de vânătoare, omorâse toate animalele din pădurile din jurul orașului Ferrara, și atunci Cosimo, ca să se afirme, a zis, da, veniți la noi, că plătesc eu tot. Deci e sigur că s-a întâlnit
S-a întâlnit, da, dar în ce măsură au discutat în detaliu despre filozofia asta? Nu știu, îmi place să cred
posibil
că au discutat.
Posibil. Nu e de înlăturat această ipoteză. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.